Բարի օր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, ես Լուսինե Մուսալյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները նախամարոտ։ Հայաստանը շարունակում է մնալ կոռումպացված, առաջընթաց չկա նաև մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում, միջազգային կառույցների նոր զեկույցներում Հայաստանը չի բարելավել դիրքերը։ Ինչու նախկին գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանին չի հաջողվել բացահայտել մարտի 1-ը։
Ժամանակը իր բացասական հետևանքները թողում է բոլոր դեպքերում։ Սուբյեկտիվ որևէ խոչընդոտ ես երբեք չեմ հանդիպել։
Հայաստանի արտգործնախարարը Բրյուսելում վերահաստատում է Երևանը շարունակելու է ԵՒ-ի քաղաքականությունը։ Այս ալթեմաներ են առաջարկում մեր ցերեկային ծրագրում, բայց մինչ այդ Արմեն Քոլանը կներկայացնի օրվա լրահոսը։
Amnesty International միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը 2018 թվականի զեկույցում հայտարարել է, որ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը եւ աշխարհի մի շարք առաջնորդներ անտեսում են մարդու իրավունքները, ինչը վտանգավոր օրինակ է այլ պետությունների համար։ Միացյալ Նահանգները աշխարհի կառավարություններին նախազգուշացրել է Ռուսաստանի ռազմաարդյունաբերական համալիրի հետ ֆինանսական խոշոր փոխանցումների դեպքում լուրջ պատժամիջոցների ենթարկելու հնարավորության մասին։ Իթիվս այլոց նախազգուշացումը ստացել նաև ռուսներից S-400 տեսակի համակարգ ձեռք բերելու շուրջ բանակցող Թուրքիան։ Ըստ Կրեմլի խոսնակի, Ռուսաստանում չեն ենթադրում, որ ամերիկյան պատժամիջոցները վնաս կհասցնեն ռազմաարդյունաբերական համալիրին։ Կրեմլը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը մեղավոր չէ արևելյան Գուտայում տեղի ունեցող իրադարձությունների համար։ Պատասխանատվությունը կրում են նրանք, ովքեր սատարում են այնտեղ գտնվող ահաբեկիչներին, հայտարարել է Պուտինի խոսնակ Պեսկովը, մակում Ռուսաստանի դեսպան Նեբենզյան պահանջել է այսօր գումարել Գուտայի հարցով անվտանգության խորհրդի նիստ։ Այսօր Մոսկվայում կարճատև ժամանակով ձերբակալել են անդիմադիր առաջնորդ Նավալնին, նրան մեղադրում են վարչական խախտման համար, ինչը կարող է առաջիկայում դառնալ մեկամսյա կալանքի պատճառ։ Ուկրաինան 3 տարով արգելել է Օդեսայի նախկին նահանգապետ, Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլիի մուտքը երկիր։ Այս իշխանությունների վերջը եկել է, և ես հուսով եմ, որ կվերադառնամ Ուկրաինա շատ ավելի շուտ, քան կանցնեն 3 տարիները։ Facebook-ի էջում արձագանքել է Վրաստանի նախկին ղեկավարը։ Այսօր Ռուսաստանի և Ադրբեջանի սահմանին տեղադրվել է առաջին սահմանային նշանը։ Հանդիսավոր արարողությունը տեղի ունեցել Գուսարսկի շրջանի Զուխու գյուղի տարածքում։ Ռուսաստանի մարզիկ Կրուշել Նիցկին պետք է վերադարձնի օլիմպիական բրոնզե մեդալը, քանի որ չի անցել դոպինգային թեստը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը շնորհավորական ուղերձը հղել Հայաստանի ժողովրդական արտիստ, կինոռեժիսոր Արտավազդ Փելեշյանին ծննդյան 80-րդ տարեդարձի արթիվ։
Ցուն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը նախ ծրագրի գլխավոր թեմայի մասին։ Չնայած կոռուպցիայի դեմ ամենաբարձր մակարդակով հայտարարված պայքարին, դրա անկալումը Հայաստանում չի փոխվում, կոռուպցիայի մակարդակը շարունակում է մնալ մտահոգիչ։ Transparency International հեղինակավոր կազմակերպության նոր զեկույցը հերթական անգամ փաստում է, Հայաստանին չի հաջողվում հաղթահարել կոռուպցիան կամ գոնե փոքրինչ բարելավել դիրքերը։ Միջդեր նախագահ Սերժ Սարգսյանը, հիշեցնենք, դեռ 2008 թվականից է խոստանում ձկներին գխից բռնել, արմատախիլ անել չարածին այդ երևույթը։ Հակառակի մասին փաստող պատկերը Նանեսակյանն է ներկայացնում։
Լճացում առանց բարելավման որևէ միտումի։ Transparency International-ը հրապարակել է 2017 թվականի կոռուպցիայի ընկալման համաթիվը։ Նախորդ տարվա համեմատ Հայաստանում կոռուպցիայի ընկալումը մնացել է գրեթե նույնը։ 180 երկրների շարքում Հայաստանը Եթովպիայի, Մակեդոնիայի և Վիետնամի կողքին է։
Ուրեմն, այո, Հայաստանի համաթիվը երկուսով մեծացել է նախորդ տարվա համեմատ։ Այդ տարբերությունը հենց այդ ռուսերեն «պրիզիալ ստատիստիկայ պագրեշնոստ» այդպես է կոչվում, հենց վիճակագրական սխալի կամ շեղումի սահմանների մեջ է։ 33 էր, եթե դառնար այդ թվից, այսինքն 37 կամ 38, մենք նոր կարող ենք ասել, որ բարելավում եղել է։
Կոռուպցիայի ընկալման համաթիվը ստեղծվում է հանրային սեկտորի, պետական համայնքային մարմինների հետ առնչվող գործարարների և փորձագետների հետ հարցումների հիման վրա և համարվում է բավական վստահելի ցուցանիշ, շեշտում է Transparency Հայաստան հակակոռուպցիոն կենտրոնի ծրագրերի ղեկավար Վարուժան Հոգտանյանը։
Շատ հաճախ հենց տնտեսական մոդելի ընտրությունն է բերում այսպիսի մակարդակների կոռուպցիայի։ Մենք չենք կարող ասել, որ կոռուպցիան բացադրամաս տնտեսական վիճակը վատ է, կարող է հակառակը լինի։
Կոռուպցիայի դեմ պայքարը պետք է գերակայություն հանդիսանա հասարակական և քաղաքական բոլոր շերտերում։ Հունվարի վերջին Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի ամբիոնից հայտարարել էր նախագահ Սերժ Սարգսյանը, ավելացնելով, որ Հայաստանի խորհրդարանը միաձայն ընդունել է մի քանի օրենքներ, որոնցով երկրում առաջին անգամ ստեղծվում է միջազգային բոլոր չափանիշներին համապատասխանող կոռուպցիայի կանխարգելման մարմին։ Ընդունվել է նաև ազդարարման համակարգի և ազդարարների պաշտպանության օրենք, ասել էր նախագահը։ Օրենսդրական բարելավումներն ակնհայտ են, ընդունում է Վարուժան Հոգտանյանը, սակայն ըստ նրա պետք է սպասել դրանց կիրարկմանը։
Այսինքն օրենքներ ընդունվում են, այստեղ խնդիրը կիրարկման մեջ է, դա առաջինը, և եղած օրենքներում էլ, երբ որ լինում են սողանցքներ, տարբեր, այսպես ասած, խուսափելու հնարավորություններ, որ հետո չասեն, գիտեք, օրենքը կա, բայց այսինչ սողանցքի պատճառով, այսինչ թերության պատճառով չենք կարողանել։ Սա էլ մեկ այլ բանի մասին նաև խոսում, և այդ օրենքներից չանցում կիրարկում և սողանցքներ թողնելը, սա արդեն ինդիկատոր է քաղաքական կամքի բացակայության։
Հայաստանը բացասական քողի ներքո է ներկայացվում նաև մարդու իրավունքների պաշտպանության տեսանկյունից։ Հեղինակավոր Amnesty International կազմակերպությունը հրապարակել է տարեկան զեկույցը, որում մասնավորապես անդրադարձ է արվում հայաստանյան ընտրական դատական գործընթացներին, լրագրողների, փաստաբանների դեմ ճնշումներին, 2016-ի երևանյան հայտնի իրադարձություններին։ Զեկույցի հեղինակներն արձանագրում են, գրեթե ոչ ոք պատասխանատվության չի ենթարկվել ոստիկանության կողմից ցույցերի ընթացքում անհամաչափ ուժի կիրառման համար, փոխարենը տասնյակ ցուցարարների դեմ են հարուցվել քրեական գործեր։ Զեկույցի մյուս մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանն է հաղորդում։
Ընտրությունների ընթացքում լրագրողների դեմ կիրառվող բռնություններ, անհամաչափ ուժի կիրառման համար այդպես էլ չպատժված ոստիկաններ և բռնություններով ու ճնշումներով ուղեկցվող դատավարություններ, սրանք են թերևս այն երեք հիմնական խնդիրները, որ տեղ են գտել Amnesty International իրավապաշտպան կազմակերպության այսօր հրապարակած տարեկան զեկույցում։ Մարդու իրավունքների վիճակն աշխարհում 2017-2018 թվականներին վերնագրված այս փաստաթղթում իրավապաշտպան այս կառույցի ներկայացուցիչները բավական մանրամասն նորեն անդրադառնում են Հայաստանում անցած մեկ տարում տեղի ունեցած իրադարձություններին։ Ապրիլի 2-ին Հանրապետական կուսակցությունը հաղթեց 2015 թվականին կայացած և երկրի անցումը նախագահական կառավարումից խորհրդարանականի հաստատած սահմանադրական հանրաքվեից հետո անցկացված առաջին ընտրություններում։ Ինչպես նշում էին ՀՀԿ դիտորդները, ընտրությունները ստվերվել էին ընտրակաշարքի բաժանմամբ և հանրային ծառայողների ու մասնավոր ընկերությունների աշխատակիցների դեմ գործադրված ճնշումներով, որոնց միջոցով նրանց ուղղորդում էինք վերարկել իշխող կուսակցության օգտին, նշում են զեկույցի հեղինակները։ Շարունակելով 2017-ին Հայաստանում կայացած ընտրությունների թեման, Amnesty International-ի ներկայացուցիչները նշում են, համապատասխանաբար ապրիլին և մայիսին կայացած խորհրդարանի և Երևանի ավականու ընտրությունները և դրանց նախորդող ընտրարշավներ ուղեկցվեցին լրագրողների և ընտրական օրենսգրքի խախտումները բացահայտել փորձող այլ անձանց դեմ կիրառված բռնության առանձին դեպքերով։ Ապրիլի 2-ին երկու լրագրողներ հարձակման ենթարկվեցին Երևանի Կոնդ թաղամասում, երբ փորձում էին հետաքննել շրջանառվող լուրերը, որոնց համաձայն Հանրապետական կուսակցության տեղական գրասենյակում ընտրակաշարք են բաժանում։ Այն պահին, երբ լրագրողները նկարահանում էին կուսակցության գրասենյակը լքող մարդկանց, Հանրապետականի աջակիցները արգրավեցին նրանցից մեկին պատկանող սարքավորումները։ Այս միջադեպի հետաքննությունը տարեվերջին դեռ շարունակվում էր, նշում են զեկույցի հեղինակները։ Հիշեցնեմ, ի դեպ, որ Կոնդում տեղի ունեցած այս միջադեպի թիրախը Ազատություն ռադիոկայանի լրագրողներն էին։ Amnesty International-ի ներկայացուցիչներն այսօր հրապարակած զեկույցում բավական մանրամասնորեն անդրադառնում են նաև 2016-ի հուլիսին ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի տարածքը գրաված Սասնածրեր խմբի անդամների դատավարության ընթացքում արձանագրված օրենքի խախտումներին ու միջադեպերին։ Գործով անցնող ամբաստանյալներից մի քանիսը հայտարարեցին, որ անազատության մեջ բռնության են ենթարկվել, նրանց փաստաբաններն էլ նշում էին, որ ենթարկվել են ճնշումների, որոնց նպատակներ խոչընդոտել իր իրենց պրոֆեսիոնալ գործնայությանը գրում են Amnesty International-ի փորձագետները հավելելով։ Պաստաբանները տեղեկացնում էին, որ հունիսի 28-ին գործով անցնող 5 ամբաստանյալներն ուժով դուրս են բերվել դատարանի դահլիճից, տեղափոխվել նկուղ, որտեղ նրանց ոստիկանության մի քանի սպաներ ծեցի են ենթարկել։ Դա տեղի է ունեցել այն բանից հետո, երբ դատական նիստը դեռ շարունակվում էր։ Հետագայում ամբաստանյալները ցույց տվեցին իրենց դեմ կիրառված բռնության հետքերը, մասնավորաբար դեմքի և ոտքերի շրջանում առկա կապտուկներն ու քերծվածքները։ Այդ ամենը արձանագրվել է կալանավայրում աշխատող բժշկական անձնակազմի կողմից։ Ոստիկանությունը, սակայն, պնդում է, որ այդ վնասվածքներն ի հայտ են եկել, երբ ամբաստանյալներն ի նշան բողոքի կանխամտածված ինքնախեղման են դիմել գլխով ու ոտքերով հարվածելով պատերին ու ճաղերին։ Տարեվերջին ամբաստանյալների դեմ կիրառված բռնությունների և փաստաբանների դեմ ճնշումներին վերաբերող գործերի քննությունը դեռ շարունակվում էր, նշում են իրավապաշտպան կազմակերպության ներկայացուցիչները։
Մեկ շաբաթից լրանում է մարտի 1-ի ողբերգական իրադարձությունների 10-րդ տարելիցը, սակայն 10 տարվա ընթացքում Հայաստանի իրավապահները չստապեցին պատասխանատվության ենթարկել Երևանի կենտրոնում 10 սպանությունների կազմակերպիչներին և անմիջական կատարողներին։ 10 տարի անց զոհերի հարազատները և այդ օրը տուժածները փոխհատուցում չեն ստացել, ինչպես և ինչ հանգամանքներում զոհվեցին։ Ընտրությունների արդյունքների դեմ բողոքող քաղաքացիները մինչ օրս հայտնի չէ։ Նախաքննությունը 10 տարի է ձգձգվում է։ Նախկին գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանը, ով ժամանակին խոստացել էր մարտի 1-ի գործով սայլը տեղից շարժել, այն մասին, թե ով է սայլի առաջ քարդրել, Ռուսաննա Ստեփանյանի հարցազրույցը։
Ինչու նախկին գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանին չհաջողվեց բացահայտել մարտի 1-ը։ Ազատության այդ զրույցում Իշխող Հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Կոստանյանը բացատրեց. Ժամանակը բացասական հետևանքներ է թողել։ Գործով անցնող վկաների մի մասը երկրում չէ, ով էլ երկրում է արդեն, լավ չի հիշում։ Հիշեցնենք, Գևոր Կոստանյանը գլխավոր դատախազ նշանակվեց 2013-ին, խոստանալով մարտի 1-ի գործով սայլը տեղից շարժել։
Ես որ դարա գլխավոր դատախազ, արդեն 5 տարի անցել էր։ Շատ վկաներ, որոնք կային, արդեն երկրում չեն։ Իրանց հայտնաբերելն է դժվար, մեկ երկրորդը շատ վկաներ ունեմ, որ արդյոք քննում ես, իրանք արդեն չեն հիշում դետալներ, ասում են, դե արդեն տարիներ է անցել, լավ չեն հիշում, այսինքն ժամանակը իր բացասական հետևանքները թողում է բոլոր դեպքերում։ Սենց ասեմ, սուբյեկտիվ որևէ խոչընդոտ ես երբեք չեմ հանդիպել։
Պարտակում չկա գործի, պարոն Կոստանյան, գործի կոծքում չկա։
Ռուսաննա ջան, ոչ։
Եվոր Կոստանյանը վստահեցնում է, որևէ մեկը իրեն չէր կարող հրահանգել չբացահայտել մարտի 1-ի 10 սպանությունները։ Նման հարցադրումը նախկին գլխավոր դատախազն անգամ վիրավորական է համարում։ Հարցին, թե այդ դեպքում ինչու գործով չի հարցաքննել Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին կամ գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանին, ինչպես պահանջում է ընդդիմությունը, Կոստանյանը պատասխանեց. Սերժ Սարգսյանն ու Ռոբերտ Քոչարյանը մարտի 1-ի գործով վկաներ չեն։
Հիմա ես եմ գլխավոր դատախազը եղել այդ ժամանակատվածում, ես ասում ինձ ոչ մեկ չէր կարող ասել այս գործով, այս գործով սենսարը կամ ինձ մի արա։ Չէր կարող։
Դրան դեսը չի արվել, պարոն։
Գիտեք, ախր հարցադրումը ինքնին ինձ համար վիրավորական է։ Հարցադրումն է ինձ համար վիրավորական։
Այդ դեպքում, ինչպես Փաշինյանը նշեց, ինչու չեք կանչել հարցաքննության գործով կարևորագույն վկաներին, օրինակ Ռոբերտ Քոչարյանին, օրինակ Սերժ Սարգսյանին։ Ուզում եք բացահայտել։
Հիմա շատ հետաքրքիր բան ասեմ։ Հենց այդ բերված օրինակի հետ կապված։ Իսկ ով ասում իրան գործով վկա էին։ Իսկ ով ասում, որ հենց Քոչարյանին կամ Սերժ Սարգսյանին հարցաքննում ես, ուրեմն ամեն ինչ։
Ես հիշում եմ, տեսանյութում ասում էր, մեքենայի հետևից դուրս են գալիս եւ կրակում են։ Թող գա և ձեր կառույցում ներկայացներ, թե այդ ովքեր էին դուրս գալիս մեքենայի հետևից և կրակում, այդ ինչ անձինք էին։
Քոչարյանը, որպես երկրի նախագահ, չէր կարող իմանալ, ով է կրակողը։ Քոչարյանը ընդամենը փաստել է, որ կան նման ձայնագրություններ։ Իսկ ով ասում, որ այդ ձայնագրությունները նախաքննության տրամադրության տակ չեն։
Ունեք այդ ձայնագրությունները, տեսագրությունները, ովքեր են դուրս գալիս կրակում, ի՞նչն էր ձեզ խանգարում բացահայտել, ովքեր են կրակողները, ում գնդակներից են մարդիկ զոհվել։
ձայնագրություն կա, այդ չի նշանակում, որ այնտեղ դեմքերն էլ պարզ երևում է։
Քոչարյան, ես որ խոսում էր այնպես, որ դա կարծես թե ցուցարարներն են արել, ու եթե ոչինչ չի երևում, ինչու էր նա մեղադրում ցուցարարներին։ Գուցե ցուցարարները չէին, գուցե հատուկ ինչ որ ուժեր էին իշխանությունների կողմից ուղարկված։
Ռուսաննա ջան, դուք հիմա մեկնաբանեցիք Քոչարյանի խոսքերը, ինքը որ ասեց նկատի ուներ, ես չգիտեմ ինչ նկատի ուներ։
Կանչեիք դրամար, ինչի՞ հետ կանչեիք։
Թողեք ավարտեմ, ասեմ ինչու չեմ կանչել, որովհետև այն ինչ որ Ռոբերտ Քոչարյանը պետք է ասել է իր իր հրապարակային ելույթով ձայնագրությունների հետ կապված, այդ ձայնագրությունները նախաքննության տրամադրության տակ են։ Եթե նախագահ Ռոբերտ Քոչյանը այդ ձայնագրությամբ տեսել է այն, ինչ որ տեսնում եմ ես այդ նույն ձայնագրությունից, կանչենք, հարցաքննենք, որ ինչ ասի։
Փոխանցենք Բրյուսել, որտեղ երեք Եվրամիությունն ու Հայաստանը ստորագրեցին գործընկերության առաջնահերթությունները։ Հայաստանի արտգործնախարարը այնուհետև ելույթ է ունեցել Եվրամիության օրենսդիրմ առմնում, որտեղ նրան մի շարք հարցեր են ուղղել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացից մինչև Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերություններ։ Եվրոպացի պատգամավորները նաև հետաքրքրվել են, ինչ են անում ռուսական զորքերը Հայաստանում, ինչին ի պատասխան Էդվարդ Նալբանդյանը պնդել է, թե ռուսները հանձն են առել պաշտպանել Հայաստանը ցանկացած հարձակման դեպքում։ Մանրամասները Հեղինե Բունյատյանն է պատմում։
Ինչպես է կարգավորվելու Ղարաբաղյան խնդիրը, հնարավոր է արդյոք առաջ ընթաց հայ-թուրքական հարաբերություններում եւում շահերին է ծառայում Հայաստանում տեղակայված ռուսական ռազմակայանը։ Սրանք էին հիմնականում եվրոպացի падգամավորներին հետաքրքրող հարցերը երեք Եվրախորհրդանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում Հայաստանի արտգործնախարարի հետ հանդիպման ժամանակ։ Ղարաբաղյան խնդիրը հայտնվել է փակուղում եւ այս իրավիճակում անհրաժեշտ է, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի կառավարություններն ավելի շատ ջանքեր գործադրեն, հայտարարեց եվրոպացի падգամավորներից մեկը փաստելով։ Տարբերությունն Ալբանդյանի Ադրբեջանի արտգործնախարարն օրինակ բոլորովին այլ կերպ է մեկնաբանում ժողովուրդների ինքնորոշման սկզբունքի իրագործումը։ Ի պատասխան Ալբանդյանը պնդեց, Բաքուն փորձում է տարանջատել սեղանին դրված առաջարկները, մինչդեռ համանախագահները դրանք դիտարկում են մեկ ամբողջության մեջ։
Final status of the Nagorno-Karabakh has to be decided by the free expression of will.
Ըստ այդմ Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակը պետք է որոշվի բնակչության պարտադիր իրավական ուժ ունեցող կամարտահայտությամբ։ Երկրորդ տարին այն է, որ մինչ այդ Ղարաբաղը պետք է ունենա միջանկյալ կարգավիճակ, ինչը նշանակում է, որ նրանք կպահպանեն այն ամենն, ինչ ունեն այսօր, իշխանություններից մինչև պաշտպանական բանակ, ու նաև միջանկյալ կարգավիճակի ճանաչում միջազգային հանրության կողմից։ Երրորդ բաղադրիչը Լաչինի միջանցքն է, չորրորդ անվտանգության բազմաշերտ երաշխիքները, այդ թվում խաղապահ ուժերի տեղակայումը Ղարաբաղի շուրջը, 5-րդ բոլոր փախստականների եւ բոլոր տեղահանվածների վերադարձ եւ 6-րդ հողերի վերադարձ։ Հայկական կողմը մի քանի անգամ նշել է, որ պատրաստ է շարունակել բանակցությունները այս հիմքի վրա։
To continue negotiations on that basis.
Ղարաբաղյան խնդրի մասին Ալբանյանը հիշեց նաև քննարկման ավարտին, երբ Սլովենիայից Իվո Վայգլը հետաքրքրվեց. Ինչ են անում ռուսական զորքերը Հայաստանում, իսկապես Հայաստանի ինքնավարությունը նրանց ներկայությունից է կախված։ Ռուսաստանը չի ստիպել մեզ տեղակայել իր զորքերը, Հայաստանն է խնդրել, արձագանքեց արտգործնախարարն Ալբանդյանը, ընդգծելով. Ռուսները հանձն են առել պաշտպանել Հայաստանը ցանկացած հարձակման դեպքում։
And I would like also to mention
Ուզում եմ նշել, որ 2010 թվականին մենք արձանագրություն ենք ստորագրել, որով ռուսական զորքը հայկական բանակի հետ դարձել է Հայաստանի անվտանգության երաշխավորը բոլոր տեսակի մարտահրավերների եւ վտանգների դեպքում։ Ադրբեջանի առաջնորդը հավակնություններ ունի անգամ մայրաքաղաք Երևանի նկատմամբ, այնպես որ դուք հասկանում եք, ինչ իրավիճակ է տարածաշրջանում, եւ ռուսական զորքի ներկայությունը մեր կարծիքով անվտանգություն ու կայունություն ապահովող գործոն է։ Խոսելով Հայաստանի արտաքին քաղաքականության գերակայություններից Ալբանդյանը պնդեց, Երևանը շարունակելու է եւ քաղաքականությունը, խորացնելով կապերը ոչ միայն Ռուսաստանի նախաձեռնած Եվրասիական միության, այլև եվրոպական ընտանիքի հետ։ Եվրախորհրդարանի Հայաստանի հարցով համազեկուցող Լասլո Տոկեշը փաստեց, Բրյուսելի հետ վերջերս ստորագրված համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի ու երկկողմ հարաբերությունների հիմքում հարգանքն է ժողովրդավարության ու մարդու իրավունքների նկատմամբ։ Մինչ այդ համաձայնագրի վավերացումը Եվրոպայում կոնկրետ քայլեր են ակնկալում, ընդգծեց համազեկուցողը։ Ես խստորեն հորդորում եմ Հայաստանի իշխանություններին լավագույնս օգտագործել նոր շահմանադրական կարգը, արագ եւ արդյունավետ կատարել անհրաժեշտ բարեփոխումները քաղաքացիների կյանքը բարելավելու համար։ Այժմ եվրոպական մայրաքաղաքների հայացքն ուղղված է Երևանին։ Հիմա հենց այն պահն է, երբ դուք պետք է ցույց տաք, թե ինչու պետք է Եվրամիությունը վավերացնի ձեզ հետ ստորագրված համաձայնագիրը։
Why the EU should ratify the agreement.
30 տարի առաջ ի պատասխան Լեռնային Ղարաբաղում սկսված խաղահանրահավաքների, որի մասնակիցները Հայաստանի հետ միավորվելու ցանկություն էին հայտնում, Ադրբեջանի Սումգայիթ քաղաքում հայազգի բնակչության դեմ աննախադեպ բռնություններ սկսվեցին, որին զոհ դարձան տասնյակ հայեր։ Այս միջադեպը դարձավ Խորհրդային Միության տարածքում զանգվածային սպանությունների առաջին դեպքը։ Պաշտոնական Բաքուն հերքում է հայերի դեմ իշխանությունների կողմից կազմակերպված հանցագործության մասին միջազգային կառույցների պնդումները միջդեռ բազմաթիվ զեկույցներում մատնանշված է փախչող քաղաքացիական բնակչության վրա ադրբեջանական միլիցիայի կրակելու մասին ադրբեջանցիների իսկ վկայությունները։ Սումգայիթյան սպանությունների թեմայով խորհրդարանում տեղի ունեցած լսումներին հետևել է Տաթևիկ Լազարյանը։
Խորհրդարանում այսօր Սումգայիթյան ջարդերի վերաբերյալ լսումների ժամանակ 1 րոպե լռությամբ հարգեցին 30 տարի առաջ Սումգայիթում ջարդերի անմեղ զոհերի հիշատակը։ Հայաստանի փոխարտգործ նախարար Շավարժ Քոչարյանն իր ելույթում նշեց. 3 տասնամյակ առաջ այս օրերին գրվել է մեր տարածաշրջանի ամենասև էջերից մեկը։ Սումգայիթում սկսված բռնության ալիքը շարունակվել է նաև այլ քաղաքներում, իսկ հայատյացությունը այսօր էլ Ադրբեջանի ներքին և արտաքին քաղաքականության մասն է։
30 տարի տարվա ընթացքում Ադրբեջանի իշխանությունների գործելաոճը չի փոխվել։ Մենք դրան ականատես եղանք 2013 թվականին, երբ հայ սպա Գուրգեն Մարգարյանին կացնարելու համար դատապարտված Ռամիլ Սաֆարովը Ադրբեջան վերադառնալուն պես ազատ արձակվեց և հերոսացվեց։ 2016-16 թվականի ապրիլյան քառորդյա պատերազմի ընթացքում աշխարը նորից ականատես եղավ հայերի հանդեպ Ադրբեջանում ադրբեջանական հասարակության սերմանված ատելության քարանձավային դրսևորումներին, ուղղված թե խաղաբնակչության և թե ռազմագերիների դեմ։ Եվս մեկ անգամ Ադրբեջանն ապացուցեց, որ քաղաքակիրթ աշխարհի կանոնները և միջազգային իրավունքի, միջազգային հումանիտար և մարդու իրավունքների նորմերը այդ երկրի իշխանությունների համար դատակ հնչյուններ են։ Ադրբեջանի իշխանությունների Արցախի ժողովրդի խաղաղ ժողովրդավարական երկրում ազատ ապրելու օրինական պահանջին ուժով և ուժի սպառնալիքով պատասխանելու քաղաքականությունն է պատճառը, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը չի կարգավորվում։
Ղարաբաղի նախկին արտգործնախարար Արման Մելիքյանը հարցը բարձրացրեց. «Անընդհատ խոսում ենք Ադրբեջանի հակահայ քաղաքականության մասին, միջազգային հանրության արձագանքներին ենք գնահատական տալիս, իսկ ինչ ենք անում մենք Սումգայիթից և այլ ջարդերից փրկվածների համար»։
Ուշադիր լսեցի բոլոր ելույթ ունեցողներին։ Ձեր մոտ դեժավյուի տպավորություն չկա, մենք 30 տարի նույն բանն ենք կրկնում։ Մենք 30 տարի ինքներս մեզ պատմում ենք, թե ինչ վատն է ադրբեջանցին և Ադրբեջանը։ Իսկ մենք ինչ ենք անում, իսկ մենք ինչ չենք արել։ Հաստականները ի հայտ եկան կոտորածների պատճառով։ Մենք անընդհատ խոսում ենք մեռելների ու ցեղասպանության մասին, բայց այս կենթանի մնացած մարդկանց հարցերը ինչպես ենք լուծելու, այդ մասին ոչ մի խոսք։ Մենք խնդիրը թողնում ենք օտարացիանների, չգիտեմ, եվրոպական դատարան, ինքներս ինչ ենք անում, ոչ մի բան։ Քարոշչություն։
Մելիքյանը նաև նշեց, մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը իր որոշումներով Բաքվի, Սումգայիթի և Կիրովաբադի հայերին դուրս է թողել գործընթացից։
Եվրոպական դատարանում վճիռ կայացվեց, որ ըստ էության այսօր Բաքվի, Սումգայիթի, Կիրովաբադի հայությունը դուրս է դրել գործընթացից իրավական առումով։ Այսինքն այդ դատարանը վճիռ կայացրեց ադրբեջանցի կոչված քուրդ փախստականի և շահումյանցի հայ փախստականի գործերով վճիռներ կայացվեցին, և այդ վճիռների շնորհիվ ըստ էության ուրվագծվեց հակամարտության գոտին, և այդ գոտուց դուրս են մնացել առնվազն 400,000 հայեր, 400-450,000 հայեր, որոնք փախստական են։ Քաղաքականությունը սա է։
Հանրապետական խմբակցությունից Սամվել Ֆարմանյանը հակադարձեց.
Դա այդպես չէ։ Բացարձակ ես կարծում եմ, որ այդ գործերը, որոնցով մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը կայացրել է վճիռներ, նախ դեռ այդ վճիռների իրականացման կյանքի կոշման տեսանկյուններից մեծ քննարկումների անհրաժեշտություն կա ըստ էության երկու կողմերի համար էլ, և երկրորդ, դա որևէ առումով չի կանխորոշում բանակցային գործընթացը և չի կանխորոշում նաև այն ուշադրությունը կամ հնարավոր լուծումները, որոնք կարող են տրվել ուրեմն փախստականներին վերաբերող հարցերում։
Միջազգային Այն թեմաների մասին այսօր Մոսկվայում հերթական անգամ ձերբակալվել է անդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին, ինչպես նաև նրա նախընտրական շտաբի ղեկավարը։ Նավալնին դեռ շաբաթներ առաջ էր իր հարցազրույցներից մեկում ենթադրել, որ իրեն կարող են ձերբակալել և ազատ արձակել միայն մարտի 18-ի նախագահական ընտրություններից հետո։ Մոսկվայից Ազաբաբայանն է շարունակում։
Այսօր Մոսկվայում ձերբակալել են ռուսաստանցի անդիմադիր կոռուպցիայի դեմ պայքարի հիմնադրամի ղեկավար Ալեքսեյ Նավալնին։ Եկել է բժշկի, դուրս եմ գալիս և տեսնեմ, ոստիկանները եկել են ինձ ձերբակալելու, Թվիտերում գրել է Նավալնին։ Ավելի վաղ, կեսօրին Շերեմետյեվո օդանավակայանում ձերբակալել են նաև Նավալնու շտաբի ղեկավար Լեոնիդ Վոլկովին։ Նավալնու մամուլի քարտուղարկի Յարոշը դեռ չգիտի, թե ինչ մեղադրանք են ներկայացնելու քաղաքական գործին, սակայն ենթադրում է, որ ձերբակալությունը կապված է հունվարի 28-ի բողոքի ակցիայի հետ։ Այս մասին Յարոշն ասել է Նովայա գազետային։ Այս շաբաթ Մոսկվայի դատարանը 10 օրով ձերբակալել էր նաև կոռուպցիայի դեմ պայքարի հիմնադրամի տնօրեն Ռաման Ռուբանովին։ Նրան մեղադրանք է ներկայացվել հունվարի 28-ի բողոքի ակցիայի գործի շրջանակներում, նույն գործով ավելի վաղ ձերբակալել են 5 ու 8 օրով Նավալնու մամուլի քարտուղարկի Յարմուշին և հիմնադրամի մամուլի քարտուղար Ռուսլան Շաֆեդդինովին։ Հունվարի 28-ին Ռուսաստանի գրեթե բոլոր մարզերում, հիշեցնեմ, այդ թվում նաև Մոսկվայում և Սանկտ-Պետերբուրգում անցել են Նավալն ու կազմակերպած բողոքի ակցիաները։ Նավալին, հիշեցնեմ, կոչ է անում ռուսաստանցիներին բոյկոտել ընտրությունները, սակայն ակտիվ հետևել, թե իրականում ինչքան մարդ է դրանց մասնակցում։ Նավալն պնդում է, որ իշխանությունների համար չափազանց կարևոր է, թե քանի մարդ է գալու ընտրատեղամասեր։ Պուտինի միակ ռեալ մրցակիցը համարող անդիմադիր գործչին Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը դեռ դեկտեմբերին հրաժարվել է գրանցել որպես նախագահի թեկնածու դատվածության պատճառով։ Հունվարի 28-ին նախագահական ընտրությունները բոյկոտելու կոչով ակցիային ոստիկանությունը Մոսկվայում ձերբակալել էր Նավալնուն Թվերսկայա փողոցում, սակայն նույն օրը երեկոյան քաղաքական գործչին առանց որևէ բացատրության ազատ են թողել։ Նավալին այն ժամանակ հայտարարել էր, որ իշխանությունները հունվարի 28-ի գործով նրան կձերբակալեն ավելի ուշ, որպեսզի նա ճաղերի հետևում լինի ընտրությունների օրը, մարտի 18-ին։ Ընտրությունները Ռուսաստանում մարտի 18-ին են, հիշեցնեմ, թեկնածուները 8-ն են, այդ թվում նաև գործող նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, ում վարկանիշն այսօր հասարակական կարծիքի ուսումնասիրման համառուսաստանյան կենտրոնի ՖՑՕՄ-ի տվյալների համաձայն մոտ 70% է։ Ազաբաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Կոնդիներ հաղորդման ավարտին էլ առաջարկում եմ թերթել օրվա մամուլը, տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժողովուրդ թերթն անդրադառնում է Երևանի քաղաքապետարանում լրագրողների գործունեության սահմանափակումներին, թերթը գրում է։ Ալբերտ Էյնշտեյնն ասում էր, երկու բան հիրավի անսահման են՝ տիեզերքը և մարդկային հիմարությունը, թեև տիեզերքի մասին համոզված չեմ, բայց պարզվում է անսահման կարող է լինել նաև սրիկայությունը։ Համենայն դեպս նման եզրահանգման կարելի է գալ Երևանի քաղաքապետարանի վերջին օրերի գործելավոճից։ Երեք հայտնի դարձավ, որ լրագրողները շուտով իրավունք չեն ունենա ներկա գտնվելու Երևանի ավագանունի ստերին։ Քաղաքապետարանում այս որոշումը փորձում են ներկայացնել իբրև լրագրողների աշխատանքային պայմանների բարելավում, քաղաքապետարանի առաջին հարկում լրագրողների համար առանձին տարածքի հատկացվելու, որտեղից էլ ուղիղ հերարցակման պետք է հետևեն 5-րդ հարկում անցկացվող ավագանունի ստի ընթացքին, գրում է ժողովուրդն ու շարունակում։ Քաղաքապետարանը լրագրողների նկատմամբ պարհեստական սահմանափակումները ներկայացնում է որպես արդյունավետ համագործակցություն։ Այս տրամաբանությամբ կարելի է նաև մարդ սպանել ու պատճառաբանել, թե դա արվել է նրան կյանքի հետագա դժվարություններից զերծ պահելու համար, հեգնում է ժողովուրդ թերթը։ Հայկական ժամանակն ընդհանրացնում է. Վերջին շրջանում ԶԼՄ-ների գործունեությունը սահմանափակելուն ուղղված քայլերն անշուշտ պատահական չեն և ուղղակիորեն կապված են առաջիկա իրադարձությունների հետ։ Սերժ Սարգսյանի հեճուկս իր իսկ հայտարարություն խոստմանը դառնալու է Հայաստանի վարչապետ և Հայաստանը մեծ հաշվով դառնալու է Հյուսիսային Կորեայի, Թուրքմենստանի, Ադրբեջանի կարգիմի երկիր, որտեղ գործող առաջնորդները ցմահ այլ ընտրանք չունեն, որտեղ ցանկացած ընտրություն ավարտվում է գործող իշխանության լիակատար ու ջախջախի չախտանակով։ Իսկ այդ կարգի երկրներում ԶԼՄ-ների աշխատանքի սահմանափակումներն ուղղակի անհրաժեշտություն են։ Իհարկե, մեզ մոտ այդ ամենը կլինի մի քիչ տյունինգ արած, բայց զայությունը լինելու է նույնը, գրում է Հայկական ժամանակը։ Արաբոտի խմբագիրը գրում է. Ավագանու գողական կամ կիսագողական անդամները, որոնք 6 հոգով հարձակվել էին մի կնոջ վրա, անկախ նրանից, թե ինչպիսին է այդ կնոջ վարքը, պետք է գիտակցեն, որ նրանց ամեն շարժում արձանագրված է տեսագրության մեջ ու հասանելի է 100 հազարավոր մարդկանց։ Պարզ է, որ հաշվի առնելով մեր իրավապահ համակարգի առանձնահատկությունները, ավագանու հիշել անդամներին նույնպես կհաջողվի խուսափել պատասխանատվությունից, բայց նոր թվային դարաշրջանը նրանց ոչ մի հնարավորություն չի տալիս թաքցնելու իրենց դաստիարակության և ինտելեկտի մեղմասած արատները, և դրանց մասին նույնպես կիմանան հաջորդ սերունդները, որքան էլ փորձեն լրագրողների աշխատանքը կանոնակարգել։ Իդեալական տարբերակն իհարկե այն է, որ այդ մարդիկ նստեն, բայց եթե նույնիսկ չնստեն, միևնույն է, նրանք կամ նրանց նմանները պետք է որ հասկանան, որ իրենց դաստիարակության ու կրթության առանձնահատկություններն ամեն ժամ եւ ամեն րոպե հայտնվում են տեսանյութերում։ Այդպիսին է ներկայիս ժամանակահատվածի առանձնահատկությունը, գրում է Առավոտ թերթի խմբագիրը։
Երկուշաբթի Տուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ազատության ցերեկային թողարկում առաջը եթեր կվերադառնանք ժամը 19:00-ին մեր հիմնական ծրագրով ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը առայժմ